спектакль будзе вельмі незвычайны. Я нават сама не разлічвала, што ён будзе настолькі кранальны, драматычны, і што гэта можа падняць такую хвалю ўнутры гледача. Пра тое, як кожны з нас, перажыўшы дзяцінства і прыладзіўшыся да цуду гэтага свету, да сваёй вось свабоды самавыяўлення, да, калі ён пападае ў сацыяльны асяродак, вось, напрыклад, некаторыя дзеткі нават і баяцца хадзіць у школу, таму што ім прыходзіцца там неяк сябе падпарадкоўваць, і іх цудоўны свет, ён робіцца пад пагрозай. То есть, што рабіць, як захаваць вось чароўны свет, які нам дадзены з дзяцінства, калі мы захапляліся ўсім, калі мы фантазіравалі і бачылі паўсюль цуды, як яго адаптіраваць да рэчаіснасці, у якую мы ўваходзім з кожным этапам свайго сацыяльнага жыцця.